dimineața. Eu am o voce mai, mai volum mai mic ca și Călin. Mersi mult, Călin, pentru introducere. Ce bine este să fim în casa lui Dumnezeu în dimineața asta. Nu e așa? Puteam să dormim, dar am ales în dimineața aceasta să venim în casa lui Dumnezeu. Nu este un loc mai bun și mai plăcut decât să fim în casa lui. O să încep, am auzit o întâmplare despre doi tineri care s-au îndrăgostit și în sfârșit fiul vine la tatălui și spune: tati, m-am îndrăgostit. Și tatăl întreabă: dar cum ți-ai dat seama că te-ai îndrăgostit? Fii atent, m-am dat seama în momentul cu tare. Am mers, când am adus-o acasă, am pupat-o pe obraz, noapte bună, și în momentul când am pupat, m-a mușcat câinele ei. Da, așa tare. Și așa ți-ai dat seama că o iubești, că ești îndrăgostită de ea. Nu, când m-a mușcat, nu am simțit nimic, tati. Absolut nimic n-am simțit până am ajuns acasă. În dimineața asta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă un cuvânt care vreau să vi-l transmit cât se poate de clar, cât se poate de coerent. Și aș vrea să deschidem Biblia la 1 Corinteni, capitolul 13. Și deja cred că vă dați seama despre ce voi vorbi. 1 Corinteni, capitolul 13, faimosul capitol din 1 Corinteni. Și spune fermător: chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Dragostea este îndelungă răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va peri niciodată. Prociile se vor sfârși, limbele vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum dar rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Hai să mai întoarcem și în Marcu, ce frumoase versete. Marcu 12 cu 30. Cine îl iubește pe Iisus în dimineața aceasta? Cine îl iubește pe Iisus în dimineața aceasta? Marcu 12, versetul 30. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Aș vrea să ne plecăm capetele, aș vrea să mă rog. Tată, în această dimineață, mai mult decât gura mea poate să vorbească, să o comunice niște cuvinte, doresc, Tată, ca Tu să ne vorbești în mod personal și să-mi vorbești și mie personal. În această dimineață, schimbă-ne Tu, Tată, vrem să devenim o mireasă mai sfântă, mai aproape de chipul Tău. Vrem să te îmbrățișăm, vrem să ne înveți, Tată, în această dimineață, care este perspectiva Ta asupra dragostei și cum ar trebui noi să acționăm. Las ungere, Tată, peste viața mea în timp ce comunic acest mesaj și dă-ne toată o ureche care ascultă și începe să aplice cuvântul Tău. În numele Iisus mă rog. Amin. Amin. Dacă... Am uitat să vă spun titlul. Ceea ce Dumnezeu... Titlul mesajului meu este următorul: dragostea adevărată care ar trebui să o avem ca și creștin. Dragostea adevărată care ar trebui să o avem ca și creștin. Și țin minte, stăteam în timpul meu de rugăciune și ceream: Doamne, ce dorești Tu să comunic în această dimineață? Ce vrei Tu să comunic? Și nu știam să vorbesc despre implicare, să vorbesc despre... Și mai dintr-o dată Dumnezeu vorbește despre dragoste. Ok, despre dragoste. Și dacă vorbim, și dacă încep să vorbesc despre dragoste, vreau să încep unde a început totul pentru mine. Unde am învățat, unde am fost iubit prima oară, în familia mea. Pentru că acolo încep să-ți dai seama, încep să simți dragostea în familia ta. Și crescând împreună cu doi frați și o surioară, am învățat ce... O surioară, da, care acum este mai mare. Am învățat ce înseamnă să ai dragoste, să fii iubit. Țin minte că de mic, eu am numit-o pe Ligia un nume special, o poreclă care i-am dat-o, și încă acum este fericită pentru asta și n-am să uit, pentru că de fapt nu am vrut să o supăr, ci a fost un mod în care eu îmi exprimam dragostea. Și numele acesta este un nume foarte fain: Tunții. Tunții sau Tunții, pentru cei care nu puteți pronunța, Tunții. Bun. Cred că momentul când am început să simt că sunt iubit a fost probabil când dormeam toți trei împreună. Trăiam în momentul acela pe strada Nufărului, în apartamentul 15, etajul 4, și toți trei eram în același pat, eu, Ted și Călin. Greu de imaginat, dar atunci eram mai micuți. Și nu ne trebuia niciun sistem de încălzire, pentru că ne încălzeam unii pe alții, fie prin căldura proprie, fie prin căldura emanată. Era o dragoste care e o dragoste specială care o simți mai mult decât te dăți. Țin minte, Călin, eram așa mai apropiat de Călin, pentru că am dormit împreună în același pat timp de 5 ani de zile. Și credeți-mă, nu a fost ușor. Să vă explic de ce a fost greu. Pentru că a fost, de fapt, nu a fost o saltea, nu a fost un pat, a fost o canapea care se desfăcea într-un pat. Și acea canapea nu era așa mai plată, ci era mai... cam așa arăta. Și gândiți-vă, e cam greu să tot timpul să rămâi pe vârful părții tale. Tot timpul trebuie să fii pe vârf, trebuie să te echilibrezi. Și ce se întâmpla noaptea, pentru că te mai învârți, te mai miști în pat, ajungeam ori îmbrățișați amândoi, ori eu alunecam în partea mea, aluveam pe el și el se trezea sărutând covorul din camera noastră. Asta a fost, dar a fost fain alea 5 ani de zile, în timpul în care eu m-am rugat și am postit înainte lui Dumnezeu și am zis: Doamne, dă-mi o cameră singur, să fiu singur, eu singur, fără altcineva. Și Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune în urmă peste 5 ani de zile, când ne-am mutat la casă. Dar tot n-am scăpat de el, pentru că avem aceeași baie în comun. Și la fel a continuat și cu Ted. Ted a fost cel care mi-a schimbat scutecele, chiar dacă este greu să imaginați Ted cum, așa. El mi-a schimbat scutecele, el a avut grijă de mine, el a fost alături de mine, el a fost cel care a fost prietenul meu, a fost traducătorul meu. Cel care eu, de când eram mic, vorbeam o altă limbă, eram mai special. Efectiv vorbeam o limbă care nu exista în istoria omenirii. Dar nu știu cum Ted a avut abilitatea aceasta din partea lui Dumnezeu de a putea o traduce. Și astfel familia mea a putut să mă înțeleagă. Și eu vorbeam nici eu nu știu cum, n-am pierdut limba asta, nu mai este ștearsă de pe cărțile istoriei. Dar Ted a reușit să înțeleagă inima mea și să transmită familiei ce vroiam eu de fapt să zic. Ea, sunt momente foarte, foarte, nu le uiți. Pentru că în momentele acelea, când eu veneau musafirii și eu vorbeam în altă limbă. Și Ted vă salută. Deci, eu, nu se uită. Și dragostea aia a fost... În familie este locul unde ești iubit și înveți să iubești. Până atunci am experimentat în viața mea dragoste de tip frățească, părintească, dar... A fost și am ajuns un moment în viață când am experimentat dragostea divină. Și n-am să uit niciodată în momentul acela, a fost o predică a lui Ted la vârsta de 9 ani de zile. Ea a avut o predică în camera noastră mare din state și țin minte momentul acela foarte clar, foarte ca și cum ar fi fost ziua de ieri. A predicat și am simțit o dragoste care n-am mai simțit-o până atunci în viața mea. Era diferită de dragostea frățească, era diferită de dragostea părintească. Era o dragoste care a străpuns inima mea și am început să plâng. Și am spus, ce se întâmplă, ce simt eu în momentele acestea? A fost dragostea divină. Și trebuie să învățăm în cuvântul lui Dumnezeu, există patru tipuri de dragoste, sunt patru cuvinte care Biblia le folosește pentru a exprima dragoste, care în limba română s-au tradus ca simplu dragoste. De ce? Pentru că efectiv limba română nu are această capacitate mare de a avea mai multe cuvinte. Greacă este Grecia a fost o cultură foarte vastă și foarte bogată, așa că limba română a putut să traducă fiecare cuvânt. Sunt patru cuvinte pentru dragoste. Prima este filio, dragostea dintre prieteni, care o găsim David și Ionatan, acea dragoste prietenească. După aceea avem dragostea storge, care este dragostea dintre membrii unei familii. Dragostea frățească, dragostea părintească în interiorul unei familii. După aia avem dragostea eros, care este o dragoste exprimată în relația unui băiat cu o fată. Ted experimentează puternic aceasta. Și patru, agape, care este dragostea, și aici vreau să revin, dragostea necondiționată, este dragostea divină care, prin care a avut, luat ființă în momentul când Dumnezeu și-a trimis pe singurul său fiu pe pământ. Interesant este faptul că acest cuvânt agape nu este folosit deloc în Vechiul Testament, nu exista cuvântul, cuvântul a luat ființă în momentul în care Iisus Hristos și-a jertfit viața pentru noi. Dragostea agape. Și mai țin minte, la vârsta de 9 ani de zile, poate mulți dintre noi nu ne aduce aminte multe la vârsta aceea, dar m-am adus așa bine aminte cum am pus pe genunchi și am început să plâng și am început să simt o dragoste care n-am mai simțit-o de când îs eu pe pământul acesta, adică de 9 ani atunci. Și a fost ceva deosebit și despre această dragoste vreau să vă vorbesc în dimineața aceasta. Dragoste adevărată, care ar trebui să o avem noi, ca și creștini. Și vreau să vă citesc câteva citate care le-am găsit și care mi-au plăcut foarte mult. Unele surse anonime spun în felul următor: dragostea găsește o cale, indiferența găsește o scuză. Dragostea dă greș numai când noi eșuăm să iubim. Dragostea crește prin a dărui. De fapt, dragostea care o dăruiești e singura care rămâne. Albert Hubbard. Fundația oricărei creștine trebuie să fie credința și dragostea. Credința îl aduce pe om la Dumnezeu, iar dragostea îl aduce pe Dumnezeu la oameni prin dragostea pe care noi o dăruim. C.S. Lewis. Și ultimul citat, D.L. Moody, din favoriții mei: arată-mă o biserică unde este dragoste și eu îți voi arăta o biserică care este o putere în orașul ei. În dimineața aceasta nu vreau mai mult decât să vă stârnesc să-L căutați pe Dumnezeu pentru o dragoste mai multă pentru El și pentru oameni. Și aș vrea să revenim la text, pentru că vreau să ne uităm, de multe ori citim capitolul 13 din Corinteni, însă trecem ușor peste cuvinte și ce efectiv înseamnă. Ah, da, e clar, să avem răbdare, să etc. Dar aș vrea să ne uităm foarte atenți. În primul verset spune: chiar dacă aș avea, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Dragostea, vedem cum Pavel spune, este mai importantă decât darurile spirituale. Indiferent că ești talentat, ai primit mai mulți talanți, ești înzestrat cu mai multe daruri, asta nu te face absolut nimic dacă nu ai dragoste. Absolut nimica. Poți să fii cel mai talentat evanghelist, predicator, să fii, o ai talentat, să ai darul minunilor, să ai darul vindecărilor și să n-ai dragoste, ești nimic. Și folosește această ilustrație, Pavel, o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Acum trebuie să înțelegeți un lucru despre orașul Corint. Orașul Corint era un oraș port, erau prin care treceau tot felul de mărfuri, era cel mai important oraș port din Grecia antică. Și era elementar, toate mărfurile, toate tranzacțiile se întâmplau pe la Corint. Corintul era un loc unde se întâlneau toate filozofiile, toate religiile, tot zeii, tot ei acumulau. Și de ce a folosit această ilustrație a ramă sunătoare? Pentru că în Corint erau temple închinate idolilor și la început, când oamenii veneau și se închinau la acești zei păgâni, ei erau un clopoțel acolo, un chimval zgânitor și loveau acel chimval zgânitor pentru a trezi zeii să-i asculte rugăciunile care ei aveau să le spună. Și interesant este că acel sunet sună un sunet gol. Dacă ați auzit vreodată un cinel de proastă calitate, eu am lovit un cinel de calitate foarte slabă, adică din aramă, și sună foarte bam, bam, foarte gol. Nu este nicio căldură, nu este nimic plin, nu este carne pe el. Și de multe ori și noi suntem așa și mă gândeam că dacă ar fi cineva să ne lovească și să dăm un sunet, oare ce sunet am dat noi ca și creștini? Pentru viața mea, mă uitam ca și în oglindă și vreau să mă uit ca și în oglindă, pentru că numai așa pot să mă analizez și să pot să avansez, să pot să cresc. Dacă ar fi să mă lovească, dacă eu aș fi ca un clopot sau ca o ramă zângănitoare și m-a lovit cineva să pot să eman un sunet, ce sunet ar fi acela? M-am uitat foarte, frate și soră, vreau să fiu foarte sincer cu voi, m-am uitat la viața mea studiind cuvântul Dumnezeu și m-a dat seama un singur lucru pe parcursul întregii scripturi: am nevoie de mai mare dragoste în viața mea și să exprim mai multă dragoste. Pentru că un lucru trebuie să înțelegeți: Dumnezeu este dragoste. Și dacă noi vrem să-L ducem pe Dumnezeu la familia noastră, prietenii noștri, cunoștințele noastre, noi trebuie să fim dragoste. Să avem dragoste noi, să nu sunăm goi. Pentru că asta se întâmplă. Putem noi să realizăm, și o să vedem în continuare, merge Pavel și spune: și chiar dacă aș avea darul prorociei și cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința, e mai importantă de cunoștință decât inteligență. Chiar dacă, și continuă Pavel, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și mă citeam și... pentru că trecem foarte ușor. Chiar dacă aș avea credința să mut munții și n-am dragoste, sunt un nimic. Așa spune cuvântul Dumnezeu. Citind aceste versete și citind modul în care își exprimă Pavel, fiindcă lăuzit de Duhul Dumnezeu, dragostea, m-am întrebat, într-un oraș ca și acela, plin de murdării, plin de păcat, plin de păcătoși, era templul Afroditei sus pe deal, era 1000 de preotese care percurveau în acel templu, era un homosexual care mergeau pe străzi, părul lung, Era un oraș destrăbălat, plin de păcat. Și iată când acel oraș plin de păcat și plin de întinăciune și de murdărie, Dumnezeu îl călăuzește și stârnește în Pavel o dragoste să scrie un capitol despre dragoste cum nu mai vedem și nu mai întâlnim în toată Scriptura. O dragoste pentru cei pierduți, care Dumnezeu a implantat-o în viața lui Pavel. Dragostea e mai importantă decât credința, mai importantă decât realizare, orice realizări sociale, și spune fermător: și dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Indiferent de cât realizezi, indiferent de câți bani ai, indiferent de ce statut social ai, indiferent de aceste lucruri și nu ai dragoste, vreau să te anunț că Biblia ne numește un nimic. Un nimic, Dani? Da, un nimic. Putem face lucrarea lui Dumnezeu, putem să fim în fiecare dimineață la biserică, să vină la tinere, să facem, și să nu avem dragoste. Am ratat chemarea lui Dumnezeu. Pentru că în primul rând Dumnezeu ne cheamă să avem dragoste. Dragoste. Și în orice dragoste, dragoste agape, care este necondiționată, indiferent de cum arată, indiferent de ce statut social este, indiferent că îți place de el, că nu-ți place moaca lui, că indiferent, trebuie să-l iubești. Avem responsabilitatea de a-l iubi. Pavel continuă în continuare, în următoarele versete, să enumere 8 lucruri ceea ce dragostea este și 8 lucruri a ceea ce dragostea nu este. Interesant acest număr 8, care este simbolic pentru har, un nou început. Și primul lucru vreau să trecem rapid, pentru că aș vrea să înțelegem efectiv ce este dragostea și ce nu este dragostea pe text. Dragostea este îndelung răbdătoare. Îndelung răbdătoare, adică să te stăpânești când ești provocat de cineva sau de o anumită circumstanță. Să te stăpânești. Mergând în trafic și circulând cu mașina, e foarte ușor să fii provocat. Intră unul, stai calea, te clansonează pentru niciun motiv. Și nu numai în trafic, ci și în viața de familie. Așa de ușor e să-ți pierzi răbdarea. Și noi care ar trebui să fim exempli, să fim ambasadori al dragostei lui Dumnezeu pe pământ, spre oameni. Cum spune Iisus, cum va cunoaște lumea că Dumnezeu m-a trimis pe mine, dacă vom avea dragoste unul pentru celălalt? Îndelung răbdătare. Ești un răbdător? Chiar dacă te sâche, ai răbdare. Greșește, ai răbdare. Și vreau să vă spun un lucru, nu sunt aici să zic, uai, Dani, tu ești îndelung răbdător, tu trăiești în apogeul răbdării. Nici vorbă. Îmi dau seama că eu am nevoie de mai multă răbdare. Să fiu sincer cu voi. Și ca și creștini trebuie să înțelegem lucrul ăsta, pentru că dacă nu știm, nu știm la ce să lucrăm. Mă aduc aminte de un actor care a jucat în scena crucificării și învierii lui Iisus Hristos. Și era într-un film mai vechi. Actorul nu era creștin, el doar juca, era plătit pentru asta. Și în timp ce ia crucea și urcă pe dealul, pe Golgota, toate camerele filmeau, erau mulți oameni acolo, și este unul din mulțimea acolo care și le-a plătit, care, știi ceva, o să-l sâchiu pe ăsta cât o să pot. Și începe să-l numească tot felul de nume, să-l enerveze. Ăsta, actorul, nu fiind creștin, mai rapid puțin, mai dintr-o dată își aruncă crucea, merge pe el și dă un pumn. Ăsta cade jos, director, extraordinar. Ce faci, man? Tu ești Iisus, man! N-am putut să mă abțin. Bun, din nou începe faza, din nou ăla cu pumnul, cu fața spartă, problemă, se șterge, se pune, începe din nou, iară, el iară vine mai rău, mai pornit, să se nerveze, să-l sâchie. Ăsta iară mai poate, și aruncă crucea și iară merge, iar îl bate. Incredibil, zic, mă, gata, nu mai putem, dacă mai faci o dată, eu te concediez. Bun, vin a doua zi, deja, gândiți-vă, omul ăsta care tot l-a bajocorit, tot l-a enervat, deja e lovit în două părți. Bun, începe, vine următoarea zi, el deja umflat, el și mai nervos, iar îl sâche aceeași scenă, incredibil, când deja directorul observă chestia asta și tot îl sâche, tot sâche, el deja știe că dacă mai izbucnește, deja gata, o să-și piardă slujba. Și tot strânge așa din dinți, din mâini, din toată puterea lui și tot merge și el bucuros, celălalt care sâchea, știi, acum nu mai are, poate că o să fie dat afară. Și tot și mai dintr-o dată, actorul care joacă pe Iisus, ne vedem la înviere. De lungă răbdare. Trebuie să avem răbdare unii cu alții. Chiar dacă ești provocat, chiar dacă ești sâcâit, chiar dacă ești enervat, să ai răbdare. Și credeți-mă și vă spun pe cuvânt și puteți fi de acord cu mine, nu e ușor. Nu e ușor. Și știți că dacă noi să încercăm să realizăm lucrul ăsta în puterile noastre, vă spun de acum pentru că am încercat, vom eșua. Vânea greș, de aceea avem nevoie de Dumnezeu și de dragostea Lui să se reverse peste noi. Nu pismuiește, adică nu invidiază. Se bucură de succesul altora. Asta înseamnă, tot mă întreabă, ce înseamnă a pismui? Nu invidiază, când vecinul tău obține o slujbă mai bună, crește în statut social, te bucuri pentru el. Nu-l invidiezi. Nu se laudă. Aici am ticul de multe ori de a zice, asta e ideea mea. Ți-a plăcut ideea mea. Ce zici de ce am zis eu? Așa e că e tare. Și de multe ori, fără să-mi dau seama de fapt, eu mă laud pe mine. Eu încerc să-mi ridic ideile, să-mi ridic potențial. Uite ce pot eu să fac. Ai văzut? Și foarte ușor, și credeți-mă, așa subtil se întâmplă chestiile acestea, că nu-ți vine să-ți dai seama. Nu se laudă. Nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuvincios. Indiferent cine ar fi, că te enervează, că ți-o făcut ceva, nu te porți necuvincios. Ci lași din nou dragostea lui Dumnezeu se emane prin tine. Indiferent, așa de ușor putem lăsa, frați și surori, firea noastră să intre în acțiune. Așa de ușor. Indiferent că avem conflicte, indiferent că se întâmplă ceva, vreau să zic că ar trebui să avem dragostea lui Dumnezeu în viețile noastre, să ne purtăm necuvincios cu cei din jur. Chiar dacă poate și-o bătut joc de tine, indiferent, n-ar trebui să ne purtăm necuvincios. Nu caută folosul tău sau. Ce ar fi să începem să te gândești cum să ajuți pe ceilalți să-și împlinească destinul, visul. Asta e o atitudine a dragostei agape. Nu se mânie. Vedeți, aici traducerea corectă efectiv nu este provocat ușor. Nu te iriți repede, nu ești iritat ușor. Pentru că cuvântul aici folosit nu e efectiv mânie, cuvântul mânie, ci cuvântul a fi provocat. Pentru că Biblia spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Dar aici se referă și cuvântul în greacă este, înseamnă ușor provocat. Adică nu este ușor provocat, nu este ușor iritat, te iriți repede. Când îți spune cineva că ai greșit, te iriți. Cum adică spui? Sau, indiferent, te superi, ești provocat ușor. Dragostea n-ar trebui să fie provocat, n-ar trebui să fie iritat. Nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul. Asta îmi place mult. Acoperă totul, și cuvântul în greacă înseamnă să pui un acoperiș, să-l protejezi prin tăcere. Asta înseamnă că tu mă gândeam, acoperă totul. Asta înseamnă și dacă greșește, și dacă păcătuiești, eu să acopăr totul. Nu, ce înseamnă asta? Să pui în acoperiș. Asta înseamnă că dacă tu l-ai văzut că a făcut ceva greșit, l-ai observat, ți-o făcut ție ceva, mergi la el, vorbești cu el, clarifici problema și nu mai spui la nimeni nimic. Pui un acoperiș, îl protejezi, ca nu cumva să ajungă vorba asta la alții care să înflorească și să înflorească. Îl acoperi pentru că îl iubești, îl protejezi pentru că ții la el. Asta înseamnă să acoperi, asta înseamnă să acoperi totul. Crede totul. Nu înseamnă că aici când citeam crede totul, asta înseamnă că trebuie să fii credul. Deci credul universal, dacă el vine și spune Biblia nu este adevărată. Nu. Nu vorbim despre a face discernere între ceea ce este corect și ceea ce este incorect, sau între ceea ce este fals și ceea ce este adevărat. Aici vorbim, și Pavel se referă aici la acele discuții, acele conflicte, în mijlocul acelor conflicte, noi ar trebui să-i credem pe oameni pe drept, efectiv ce spun, ce simt. Că de multe ori este foarte firesc într-un conflict, într-o problemă, el să vină să spună, uite cum am simțit eu, ok, efectiv, da, te-ai simțit, uite-mă, fii serios. Avem tendința firească de a nu-l crede. Dar cum să te... Eu ți-am zis doar că ești mai... păroasă. Nu, doar că ești mai... mai enervantă. Am glumit asta. Bun. Și noi avem această inclinație să nu-i credem. Crede totul înseamnă efectiv să-i credem, să avem încredere în ei că ceea ce ei spun este adevărul și efectiv e ceea ce eu simțit. Și noi avem responsabilitate, fie că ei înfloresc lucrurile, fie că spun altcumva, fie că mint, asta e problema lor. Noi avem această însărcinare de a crede pe cuvânt ceea ce spun ei. Crede totul, suferă totul. Deci chiar dacă prietenul tău, liderul tău, păstorul tău a greșit într-un mod sau poate nu a procedat cum ție îți convine sau nu ți-a plăcut de anumite faze care au făcut, indiferent de ce ți-a făcut, continui să-l susții ca și prieten, să-l susții ca și lider, să-l susții ca și păstor, sunt alături de tine și nu mergi să te plângi la alții. Asta este dragoste adevărată, fraților. Când suferă totul. Nu trebuie să stai și să fii rănit, efectiv mergi, vorbești, dar dacă nu-și dă seama, sau poate că nu a ajuns încă la această revelație, poate nu înțelege lucrurile acestea. Îl susții, ești alături de el, chiar dacă poate tu ai de suferit. Dragoste adevărată. Ții minte, mergeam când am mers cu tinerii mergeam în cartierul Nuforu în grupe de câte 2-3 și mergeam și evangelizam și mergeam în diferite străzi și am ajuns pe o stradă, cred că stradă Notara, și era un tânăr, stătea pe o balustradă acolo și am început să intru în discuție cu el, cum te cheamă, cum ești. Și în urma discuției mă dea seama că acest tânăr, nici cum, am încercat să-i prezint dovezi istorice, științifice, arheologice, nimic, nu reușeam să transmit nimic, nici cum, parcă loveam într-un perete de ciment. Nici cum nu vrea să-și dea seama că de fapt el este un păcătos, cum sunt și eu. În momentul acela a început să se reveste peste viața mea o dragoste agape cum n-am mai simțit-o în alte dăți. Și pentru acel tânăr. Și în momentul acela am început să spun auzi, pot să mă rog pentru tine? Pot să mă rog ca să-ți meargă bine? Pentru ce pot să mă rog pentru tine? Și din acel tânăr care era blocat până atunci, nu credea nici în Ștefan cel Mare, nici în istorie, nici în desene animate, televizori, tot e o înșelăciune, manipulare, tipul ăla de om, dintr-o dată se deschide ochii. Tu vrei ca mie să meargă bine? Și mă, da. Nu cred. Nu pot să cred așa ceva. chiar vreau să-ți meargă bine, chiar vreau să-ți împlinești destinul. Și în momentul acela n-am să uit, parcă a fost o sclipire și a fost momentul când și-a lăsat garda jos și pentru dragostea lui Dumnezeu să inunde în viața lui. Și după aceea experiență m-am gândit, dacă noi am fi în fiecare zi ambasadori ai dragostei lui Dumnezeu oriunde suntem, ce s-ar întâmpla? Cum ar fi biserica, cum ar fi cartierul nostru, cum ar fi familia noastră? Dacă am fi într-adevăr exemplii ai dragostei lui Hristos. Și Iisus ne împărăce, așa cum v-am iubit eu pe voi, așa să iubiți și voi pe ei. Așa trebuie să ne iubim unii pe alții, cu dragoste care ne-a iubit Iisus Hristos. Dragoste care a suferit totul, a acoperit totul, care a avut răbdare cu noi. Încheierea, vreau să vă dau 4 lucruri elementare care trebuie să le faci pentru a avea o dragoste adevărată în viața ta. 4 lucruri elementare care trebuie să le faci. Primul este, învață să iubești. Învață să iubești. Credeți-mă, a avea o dragoste agape nu este ceva ce se întâmplă peste noapte. Te transformi în însăși agape și radiezi. Nu se întâmplă. Ar fi fain dacă s-ar întâmpla ca și la desene animate, și te transformi și ești iubitor cu toți. Căline, poți să-ți dau un par cu apă? Să te schimbi tot ar fi fain să apeși pe un buton să buc, să schimbi. Banii mei nu sunt a mei. Călin, ia. Amin, el acceptă, yes. Bun, asta nu a fost de la Dumnezeu, Călin. ar fi fain, ar fi extraordinar, însă nu se poate întâmpla și este un proces. Învățăm zi de zi și știți unde începe acest proces? Vă spun unde începe din experiență, în familie. Acolo, față de frații tăi, față de părinții tăi. Și acolo e primul test, întrebare. Cum este nivelul tău de dragoste? Care este relația ta dintre tine și frații tăi, dintre tine și părinții tăi? După care se revarsă asupra relațiilor tale și cunoștințelor și familiei tale. E un proces, înveți. Și știți de la cine învățăm? De la Iisus Hristos prin persoana Duhului Sfânt. El este exemplu sub, El este inițiatorul, El este cel care a inițiat dragostea agape și de El ar trebui să învățăm cum să iubim. Și totdeauna când mă gândesc la dragostea agape, văd o cruce. Și totdeauna să știți, crucea a inițiat dragostea agape. Acolo a fost exemplu suprem al dragostei lui Dumnezeu pentru omenire. Învață să iubești. Vreau să vă spun revelația care mi-a schimbat mie viața, gândirea, paradigma, modul în care operez, modul în care îmi conduc viața. În acest proces de a învăța cum să iubesc, mă dau seama că am nevoie să cer Domnului, Doamne, dă mai multă dragoste. Nu aveți pentru că nu cereți. Dar e foarte ușor să facem lucrul ăsta și vă arăt de ce. În Matei capitolul 28, fugim repede până acolo, Matei capitolul 28, un simplu verset, 28 cu 20, și spune în felul următor: și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Și iată că eu, cine? Iisus, sunt cu voi în toate zilele, în fiecare zi, 7 zile din săptămână, 24 de ore, până la sfârșitul veacului. Amin. Așa va fi. Această revelație și în acest proces de a iubi, și când trebuie să învățăm să iubim, trebuie să înțelegem un lucru. Duhul Sfânt este lângă noi, 7 zile din săptămână, 24 de ore din zi, El este lângă noi, cu noi și în noi. Din momentul în care noi l-am primit pe Iisus Hristos, am primit arvuna Duhului, adică am primit acel avans al Duhului Sfânt. Și întregul s-a realizat când avem botezul cu Duhul Sfânt. Dar din moment ce tu ai făcut această declarație publică și interioară de a-L primi pe Iisus Hristos în viața ta, El a venit și El este, din momentul acela este cu tine. Și în timp ce treci prin zi, ai probleme cu răbdarea. El este acolo lângă tine să te ajute. Și doar trebuie să spui un cuvânt: Doamne, ajută-mă! Exact cum am zis azi dimineață: Doamne, ajută-mă să am răbdare. Am nevoie de dragostea Ta. Pentru că dacă nu cerem și nu beneficiem de această putere extraordinară, supranaturală a Universului, cea mai tare putere, nu o beneficiem, de atunci cum vom reuși să iubim? Nu vom putea. Avem pe Duhul Sfânt lângă noi și îl neglijăm de multe ori. Și mă gândesc la viața mea, de câte ori l-am neglijat. E abia așteaptă să vorbească cu noi. Abia așteaptă să-i zicem ceva. Și așa o vom învăța cum să iubim cu adevărat. Așa vom avea dragostea agape în viața noastră, beneficiind această putere care este lângă noi. Când mergi la film, când mergi pe tramvai, El e acolo lângă tine. Când ești în cameră singur, ești în pat, El e lângă tine. Cere-i ajutor. Doamne, ajută-mă să iubesc mai mult. Cere-i. Și ca și biserică ar trebui să înțelegem acest, să aplicăm acest stil de viață. Doamne, ajută-mă să iubesc mai mult, să am din dragostea Ta, să aplic, să transfer din ceea ce Tu îmi dai mie, să dau altora. Numărul 2, decide să iubești. Decide să iubești. Dragostea este mult mai... Dragoste nu este un sentiment, dragostea este decizie. Mai mult decât sentiment, dragostea este o decizie. Iisus Hristos a spus să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Să iubești, nu dacă te simți, nu dacă ai chef, nu dacă o să te simți bine în ziua aia, nu, să iubești. Îți spune clar. Și acum tu ești pus în fața, în fiecare zi de fapt, suntem puși în fața unei decizii: să iubim sau să nu iubim? Să transferăm din dragostea lui Dumnezeu către oameni sau să ne oprim doar la noi? Pentru că dacă merge după simțiri, dacă mergi după sentimente, vei da cu capul în perete de multe ori. Nu poți să mergi. De multe ori nu simți să te rogi, dar te rogi. De multe ori nu simți să mergi la locul de muncă, dar mergi la locul de muncă pentru că trebuie. Nu poți să-ți guvernezi viața după sentimente. Dani, nu simt, nu pot să-l iubesc. Nu pot. Deci l-ai pe Duhul Sfânt și împreună cu decizia ta de a-L iubi necondiționat, de ce, cum arată, de ce este, de unde vine, de ce miros are. E greu, vă spun că este greu, este mai greu decât mi-am imaginat. Chiar dacă miroase urât, dar cum să mă apropiu, dacă pățesc ceva, dacă sare ceva de pe el pe mine. Să-l iubești. Numărul 3, ia-ți timp în fiecare zi să primești dragoste de la sursă. Dacă nu vei lua timp să petreci cu Dumnezeu, și am văzut în viața mea, vă spun sincer, momentele când nu am stat în prezența lui Dumnezeu, erau momente când încercam eu, e ca și cum o fântână secată încearcă să dea apă. E ca și cum, bă, pe cine încerci să păcălești? Și așa vom fi noi atâta timp când nu vom sta. Pentru că cine este sursa dragostei? Cum vom reuși noi să aplicăm tot ceea ce Pavel ne îndeamnă și ar trebui să avem în viața noastră? prin puterea lui Dumnezeu, doar prin puterea Lui și prin dragostea care El o va revărsa peste noi când în acel loc, când stăm în Shekinah, care e prezența lui Dumnezeu. Acolo Dumnezeu revarsă din dragostea peste viața noastră pentru cei pierduți, pentru cei care au nevoie. Și încep să primești perspectiva lui Dumnezeu asupra lucrurilor. Și poate te Dani, dar pe cine să iubesc? Dimineața te rog frumos, ia perspectiva lui Dumnezeu peste ochii tăi și încep să te privești la oameni cu dragoste. Și vei vedea că dacă te uiți, Doamne, cum pot eu împlini o nevoie în viața fratelui meu sau cu tare, sau cu tare? Încep să vezi și îți dea o revelație a ceea ce Dumnezeu, a ceea ce tu poți să faci în viața lui. Și tu te schimbi și începi să revești dragoste. Și știi ce înseamnă când dai dragoste? Ești un canal al dragostei, să mărește canalul și primești mai mult și mai mult. Asta ar trebui să facem primordial, să stăm lângă sursa dragostei în fiecare zi. Pentru că dacă nu, nu vom reuși să împlinim chemarea lui Dumnezeu să iubim. Nu se poate, e imposibil. Mulți oameni au încercat prin diferite filozofii, dar nu au reușit, pentru că este imposibil fără, pentru ce agape, dragostea divină care o primești de la Dumnezeu. Și ultimul lucru, fă ceva cu dragostea ta. Pune în acțiune dragostea ta. Agape ca și cuvânt este un verb care indică acțiune. Fă ceva. Nu este de ajuns doar să Ionuț, tu iubești pe Dumnezeu? Da. Ce faci efectiv? Păi vin la biserică, bun, altceva. Ce faci efectiv? Cum pui în acțiune dragostea lui Dumnezeu care El ți-o dat-o ție pentru ceilalți? Exact așa cu credința fără fapte este moartă, exact în același mod dragostea fără fapte este moartă. Degeaba Teddy spune la Mona te iubesc, dar că el nu petrece timp cu ea, dacă nu-i cumpără lucruri. Dacă Mona, yes, Doamne, vorbește. Nu stă, petrece timp, o duce afară, e grijuliu cu ea. Exact, doar nu vreau să zic că nu face asta, doar dau exemple de modul în care noi trebuie să punem acțiune dragostei noastre. Iubești pe Dumnezeu? Da, iubești pe Dumnezeu, dar petrești timp cu El? Citești cuvântul? Îl ajuți pe ăsta, vezi că n-are o haină, vezi că, dar dacă cumva slăbesc și o să poți să folosești haina aia. Dacă mai bine dă-o și fii o binecuvântare, uite-te la cei din jos să vezi cum pot și întreabă pe Dumnezeu, Doamne, cum pot eu să pun acțiune dragostei mele? Cum pot eu să pun acțiune dragostei? Un lucru care va trebui să faci în mod foarte strategic, să spun așa, este va trebui să spui timp. Fă-ți timp și pune-ți timp deoparte pentru a aplica dragostea ta. Fă-ți timp. Dacă vedem pe Iisus cum mergea, avea orar încărcat, avea locuri unde trebuia să meargă, tot era prestabilit. Dar totuși îl vedem că ia din timpul, din orarul lui, își pune deoparte pentru femeia aceea cu scurgere de sânge, pentru Zacheu care stă în pom. Și-a pus deoparte timp, a văzut importanța lucrului acesta. Deci, pune-ți timp deoparte să pui în aplicare dragostea lui Dumnezeu. Fă ceva pentru Dumnezeu. Îl iubește Dumnezeu, fă ceva. Pune în acțiune, nu sta. Și nu am vrea să fim o biserică, vă spun sincer, chiar dacă poate unii vă supărați, nu am vrea să fim o biserică care vine duminică dimineața, stă pe scaun, se bucură de program HIPIA și după aia pleacă acasă și mâncăm și ne îngrășăm și îmbătrânim. Nu aș vrea, aș vrea să fim o biserică care înțelege dragostea lui Dumnezeu, dragostea agape, care e o dragoste jertfitoare, O dragoste care îți pui deoparte timp, energie pentru acea persoană. Uită-te din jur, în jurul tău și vei vedea. Sunt așa de multe lucrări în biserica noastră care nu a început, nu pentru că nu vrem, ci pentru că nu sunt oameni care să vină să slujească, să-și acorde din timpul, din energie, din bani. Când a fost ultima oară când ți-ai pus deoparte o zi să ajuți pe cineva? Când a fost ultima oară când ai dăruit cuiva o sumă mai mare decât un leu? Când a fost ultima oară când ai dat o haină cuiva care poate nu a avut? Când a fost ultima oară când ai stat de vorbă cu cineva să-l încurajezi, să fii un sprijin, să-l îmbrățișezi când avea nevoie de o îmbrățișare? Despre momentele acestea suntem chemați ca și biserică să punem în aplicare, să punem, să facem ceva cu dragostea care o primim de la Tatăl. Este de datoria noastră să ne schimbăm, frați și surori. Este de datoria noastră să ne schimbăm mentalitatea, paradigma noastră, stilul nostru de viață. Singurul mod în care ei, lumea, vor vedea că Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu e când ei se uită la noi și singurul lucru care putea să-i străpungă e dragostea care o avem noi unii față de alții. Și lucrul acesta se întâmplă doar că învățăm să iubim. Decidem să iubim. Ne facem timp să stăm lângă sursă și punem acțiune dragostei noastre. Am auzit o întâmplare despre un misionar care a ajuns în India și a ajuns în India, a încercat să învețe limba, dar în primele zile s-a îmbolnăvit de o tuberculoză foarte rară și a fost dus într-un sanatoriu unde erau mulți bolnavi, toți indieni, toți care nu vorbeau limba engleză. Astfel ne putem comunicând, nu putea să comunice cu ei. Ce să fac? A început să împarte tractate în limba indiană. Toți i-au respins cărticițele acelea care erau printate pentru ei. A încercat să vorbească cu ei, nici de cum, nici cum. Și pe timp ce trecea zilele, noaptea el se trezea la ora 2 și tușea în mod vehement, foarte pronunțat. Și în timp ce el tușea, era un bătrânel acolo în spate care în tot se învârtea, încerca să se ridice din pat, dar nu putea, și pentru că nu putea, își făcea treburile în pat. Dimineața veneau asistentele și pentru că trebuia să curețe după el, îl băteau. Următoarea zi el și-a dat seama, pentru că nu înțelegea de fapt ce încerca bătrânul să facă. El a înțeles că bătrânul acela vrea să se ridice și să meargă, să fie dus la baie. Și după aia a înțeles, când s-a trezit la ora 2 dimineața, a înțeles, bătrânul are nevoie să fie ajutat. Și merge spre pas, se ridică foarte greu pentru că era foarte slăbit, îl ia în brațe, fiind foarte bolnav, îl ia și îl duce la baie și îl ajută să facă treburile, după care vine înapoi, îl pune. În momentul în care îl pune jos, bătrânul îl sărută pe obraz și spune ceea ce el a crezut că îi mulțumesc. L-a pus înapoi în pat și a mers înapoi în patul său. Dimineața, când s-a trezit, a început toți din acel sanatoriu să întrebe de tractatele acelea, unde îs, vrem să citim și noi, vrem să fim și noi ca tine. Și le-a dat toate și mai mult decât asta, aproape, spunea el, aproape toți din sanatoriu l-au primit pe Iisus Hristos și au aflat și au intrat într-o relație cu el. Doar pentru simplu fapt că acel om și-a arătat dragoste, a pus acțiune dragostei lui. În această dimineață, deja dacă poți să vii, în această dimineață aș vrea să înțelegi importanța și urgența schimbării tale și a noastre împreună. Cu cât vom aștepta mai mult, cu atât mulți zac în paturile acelea, în mizeria lor, pentru că au nevoie de cineva să arate o dragoste care îi duce spre eliberare. Și frați și surori, nu-i primarul, nu este Benihin, nu este, nu, suntem noi care Dumnezeu ne așteaptă să punem acțiune dragostei noastre. Mi-am pus o ipoteză și am zis, dacă aș avea încă o săptămână să mai trăiesc în care pot să fac ce ar trebui să fac și să spun ce ar trebui să spun și să acționez cum ar trebui să acționez, ce aș face? Și cred că răspunsul multora dintre noi ar fi, uai, atunci m-aș ruga din răsputeri, aș posti, aș fi cel mai bun, aș da la săraci, i-aș ajuta, aș fi cel mai bun om în ultima săptămână a mea. Am o întrebare că vreau să vă pun. De ce trebuie să așteptăm această săptămână? Ce va trebui să se întâmple în viețile noastre până când ne dăm seama de ce ar trebui să facem, de cum ar trebui să ne schimbăm? Aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare. Și acolo unde ești, aș vrea să închizi ochii. Și exact așa cum Pavel spunea în 1 Corinteni, aș vrea să te uiți ca într-o oglindă. Aș vrea să-ți imaginezi o oglindă care îți reflectă nivelul dragostei tale pentru Dumnezeu și pentru cei din jur. Aș vrea să închidem toți ochii, aș vrea să facem acest mic exercițiu. Și aș vrea fiecare să vă gândiți și vă lăsați ca Duhul lui Dumnezeu să vă cerceteze și să vă încurajeze, pentru că voi puteți. Noi putem fi ambasadorii dragostei lui Dumnezeu. Înainte ca să merg mai departe, aș vrea să întreb dacă există cineva în această sală care niciodată nu a cunoscut, nu a experimentat acea dragoste agape despre care eu vorbeam la început, pe care eu am experimentat-o de mic copil și care o experimentez și astăzi în fiecare zi. Dacă este cineva care n-ai experimentat acea dragoste agape și n-ai acceptat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, aș vrea să te provoc în această dimineață să iei o decizie. Și am să pun această întrebare, există cineva care vrea să-și predea viața Domnului, care vrea să experimenteze dragostea adevărată, dragostea agape? Există cineva? Aș vrea să nu eziți și să înțelegi că El vrea să te primească cu brațele deschise, oferindu-ți dragoste necondiționată, mai mult decât ai primit-o de la părinți, mai mult decât ai primit-o de la prieteni sau în urma unei relații. Este cineva?